Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Yolg'iz va qodir Parvardigorimizning tinchlik va rahmat elchisi Hazrat Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va oli va sallamga salom va salovat yo'llab, Nur diyoridan turkum eshitirishning bugungi sonini e'tiboringizga havola etamiz. Aziz tinglovchilar, rivoyatimizni shu joyiga kelgan edikki, keksa yoshda bo'lgan kishi dedi: "Ey Abu Horisa, sen Najron xalqining ruhoniylaridan birisan. Biz barchamiz sening aqlu zakovatingga ishonamiz va buyrug'ingni Isoi Masih buyrug'i deb bilamiz. Endi nima qilishimizni aytgin." Payg'ambar sallallohu alayhi va oli va sallam bilan mubohala qilish taklifini qabul qilasizmi? Abu Horisa payg'ambarlar payg'ambariga chin dildan ishonardi va shunday dedi: "Agar u o'z yoronlarini mubohala qilish uchun keltirgan bo'lsa, bilinglar kim u tanlagan o'z yo'liga iymoni yo'q. Bas u bilan mubohala qilish uchun qo'llaringizni tortmang. Ammo agar o'z qavm qarindoshlarini la'natlashish uchun keltirgan bo'lsa, bu uning haqgo'ylik nishonasidir va bu holatda hech vaqt unga qarshi turmang." Quyosh chiqishi bilan Madina shahrining mehmon va mezbonlari o'z uylaridan chiqishdi va guruh-guruh bo'lib payg'ambar sallallohu alayhi va oli va sallamning masihilar bilan mubohala qilish uchun aniqlangan makoni tomon yo'l olishdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va oli va sallam uylaridan yolg'iz chiqdilar. Ul hazrat o'zlari bilan biron bir oila a'zolari yoki sahobalarini olmagan edilar. Ul hazratni bu holatda ko'rganlar hayratda qolishdi. Bir oz vaqt o'tdi va payg'ambar mubohala etish qarorgohiga yetib kelishdilar. Islom tarixida ikkinchi bir o'rnagi bo'lmaydigan bu tarixiy hodisada o'zining oilasidan ham biron a'zoning ishtirok etayotgani hazila kam gap emasdi. Uning ustiga bularni Rasulullohning o'zlari tanlaganlar. Payg'ambar sallallohu alayhi va oli va sallam nevaralari Hasan va Husaynni qo'llaridan tutib olganlar. Ortlarida Fatima sallallohu alayhi bilan Hazrati Ali alayhi salom hamma qattiq hayajon ichida. Bir ozdan keyin Najron hay'ati ham kelajak va ulug' mavlo o'zi belgilangan shartlar asosidagi buyuk la'natlashma ijro etilajak. Rasululloh sallallohu alayhi va oli va sallam oila a'zolari bilan hozir bo'lishgani haqidagi xabar najronliklarga yetkazildi. Ular ham kelishdi, ammo kechagi mag'rurlik va keskinliklardan nishon ham yo'q. Boqishlari sulg'in, kechagi qaysarlik va bilag'onlik holati ketgan tarvuzi qutlig'idan tushgan odamlarga o'xshashar edi.
Ya sadiqal aqwa ya Muhammad ya tahiran akhlaq ya Muhammad ya hadiyal aqwa ya Muhammad ya tajarrus lillah ya Muhammad ya khayra khalqillah ya rasulullah ya sadrat tama
Azizlar, siz muqaddas Mashhad shahridan havo to'lqinlariga taralayotgan Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosidan Nur diyoridan dasturini tinglayapsiz. Azizlar, o'z fikr va mulohazalaringizni bayon etish uchun quyidagi adresga murojaat etishingiz mumkin. Internet saytimiz sportstoday.com/uz, elektron pochtamiz uzbekkuchukcha@sportstoday.com.
Bu Eron rizo mashhadi. Muqaddas nur cilvelengen makam, bilim ve tefakkur yeşilir. Firdavsi, attar ve hayyam yurtta. Bunda istidadlar coş uğradı ve kuyleydi hem bildik nabasını. Yetti yüz yigirma kilopetsli orta turkunlarda Xorasonnin qalb sadosi O'zbek radiosi.
Dasturimiz davom etadi. Musulmonlar payg'ambar sallallohu alayhi va olihi vasallam bilan birga kelayotgan shaxslarni tanigan edilar va qay darajada bu shaxslar rasul akram sallallohu alayhi va olihi vasallam uchun eng aziz shaxslar bo'lganlaridan xabardor edilar. Ammo masihiylar bu shaxslarni tanimasdilar. Shuning uchun ular Madina aholisidan bu ayol, erkak va ikki farzandlari kim ekanliklarini so'radilar. Ulardan birinchisi payg'ambar sallallohu alayhi va olihi vasallamning amakivachalari va ul hazratning hamdam va ishonchli shaxslaridan biri Ali alayhi salom. Bu ayol ul hazratning sevimli qizlari Fotima salomullohi alayho va ikki o'g'il esa ularning aziz farzandlari Rasuli akram sallallohu alayhi va olihi vasallamning oila a'zolari hisoblanadi. Ul hazrat bilan birga kelgan shaxslarga alaytirib qaragan masihiylarning esiga Abu Xorisa aytgan so'zlar keldi va ular biron bir chora tadbir topish uchun Abu Xorisaga murojaat etishdi. Abu Xorisa aytdi: "Mening ko'z oldimdagi bu shaxslar payg'ambarlar mubohala etish uchun o'zlari bilan birga olib keladigan shaxslar hisoblanishadi. Abu Xorisaga agar haqiqatan ham o'z so'zlaringga ishonsang, biron bir chora tadbir payida bo'lgin" deb aytishdi. Abu Xorisa dedi: "Afsus, agar men ularga qarshi tursam, Parvardigor bilan qasam ichamanki, mening ko'z oldimdagi chehralar agar xohlasalar, Alloh taolo ular uchun tog'ni ham ag'daradi." Najron masihiylari mubohala qilishdan qo'l tortishdi va qarshilik ko'rsatishdan istihola qilishdi. Hay'at nomidan bittasi so'z boshladi: "Ey Muhammad, biz la'natlashishdan voz kechamiz. Diningga kirmaymiz, ammo senga jizya berib turishga rozimiz. Ishonchli bir odamingni qo'shib ber. Biron masalani tushuna olmasak, bizga yordamchi bo'ladi." Bu gaplar ko'ngillardagi taranglikni bir onda bo'shatdi. Hayajondan go'yo to'xtagan nafslar yana olina boshladi. "Sizlar bilan birga haqiqiy ma'noda ishonchli bir odamni jo'nataman", dedilar Rasululloh. Bu javob masjiddagi hayajonni boshqa uzanga solib yubordi. Kim ekan bu tolili inson? Har yurakda bir arslon bor edi. Bu vazifaga qaniydimi men tanlansam demagan odam qolmadi. Muhtaram tinglovchilar, siz Nur diyoridan turkum eshitirishning bugungi sonini tingladingiz. Biz esa dasturimizga yakun yasaymiz. Yana radio to'lqinlarida ham nafas bulguncha mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.